Καζέ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Борис Ячев, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Ячев.
Добре.
Господин Ячев, вече е ясно кои са народните представители. Разпределението на нещо, какво става при вас? Имате вятър, имате
шумно, да, шумно.
Да. Разпределението по партии и коалиции в 44-то Народно събрание е ясно. Избирателя отреди отново управлението и изпълнителната власт да бъде коалиционно. Защо така българските гласоподаватели предпочитат коалиционното управление пред еднопартийното?
Сигурно, защото имаме лошия пример от еднопартийни управления. Да речем Жан Виденов, Иван Костов.
Да.
Може би нататък управлението на царя, което от една страна се смята, че е било принадък на стабилност, от друга страна доста икономически кръгове намериха място в него и се реализираха. Затова предполагам избирателите харесват повече от един политически субект.
Да.
И чрез вода си предопределят да няма не само еднопартийно управление, но да няма и изпълнение на програмата на само една политическа партия.
Да.
Може би това е разковничето. От друга страна, акцентите в повечето програми си приличат, съвпадат, но то е ясно защо се получава така, защото на сметка проблемите на хората и ние същи. Независимо от какъв възел ще бъдат погледнати. Основните проблеми и начините за решаване са сходни, те си приличат.
Да.
Но по принцип, мисля, че хората се напатиха през последните 10-15 години от амбициозни, егоцентрични партийни лидери. И този път всъщност решиха, че е добре да има и коректив, не само опозиция, но и коректив вътре до властта. Между другото, това е един от основните изисквания, да го кажем, които ние сме поставили пред евентуалните ни партньори от ГЕРБ, да има стабилност и да има един ясен и дълъг хоризонт. Тоест, говорим за 4 години мандат.
Така.
С възможностите да бъде прекъсван само по желание на един партньор.
Така, да, ама случва се, примерно, разболява се министър-председателя. Вие, като отсичате така, че не може по-малко 4 години...
Министър-председателя не е незаменим.
Именно.
Като фигура не е незаменим.
Но коалицията си продължава. Това искате да кажете с тези.
Ние не говорим за замяна на определени фигури, защото може да се случат, не дай си Боже, корупционни скандали. Може да се случи да се някой от министрите посочен, някой от партньорите да се окаже неподходящ. Така че смени е възможно. Говорим за прекратяване на мандата еднолично, така както се случи последните два пъти, да го кажем, при управлението на ГЕРБ.
Сега, разбира се, има си позитиви коалиционното управление, но си има и проблеми. Много трудно се постига коалиционността. Трудно се действа след това. Много по-бавно, много по-трудно се взимат решенията. Ето, например, сега сме свидетели как срещате се с вие от Обединени патриоти, с тях от ГЕРБ. И непрекъснато казвате, не сме стигнали въобще до министерските постове, обсъждаме политиките, обсъждаме програмите и така нататък, и така нататък. И това нещо ще продължава сигурно най-малко един месец. След това започва по същия начин, за всяко решение трябва да се съберат лидерите на четирите партии в случая. Тоест има и проблеми. Докъде стигнахте с преговорите сега?
Така както го обяснявате, изглежда доста тромаво. В същото време...
Ами тромаво си!
Не, може да има подобни странични ефекти, но когато има желание, когато има така взимен контрол в едно коалиционно управление, то може да бъде доста гъвко и доста динамично. Не напразно, искам само да припомня.
Да.
През мандата на 45-то Народно събрание ние много настоявахме този съвет за развитие, който също представляваше съвкупност от представители на партиите, които формираха мнозинството в Народното събрание, плюс министрите, заедно с министър-председателя. Този съвет, идеята беше, когато се създаде, да събира всеки месец и да задава дневния ред за следващия месец или следващия месец. Тоест, задават се задачките, някакъв тайминг, т.е. срок на изпълнение, следващия месец отчет, нещо като, да го кажем, правителство, мега правителство, което да може да работи. Иначе, докъде сме стигнали с преговорите, сега сигурно ще се повторя за не знам кой път, но ще го кажа, че за нас, преди да се седне на масата за преговори с имена, министерски постове и позиции, е много по-важно да се направи програмата. Има ли програма, има ли съгласие около това как да бъде изпълнявана тази програма, как ще бъдат подредени приоритетите и в какъв срок ще бъдат изпълнени тези приоритети. Другото, според мен, не е чак толкова трудно. Подходящи хора има в всяка една политическа партия. В крайна сметка партията си за това задават възможност за реализация на определени специалисти или по-амбициозни хора. Но трудностите и така забавянето, може би, както се струва на хората в момента, идва от това, че ние имаме да напасваме доста проблеми и доста възможности, варианти за разрешаването на тези проблеми.
Да, да.
Имаме до тук съгласие по отношение на борбата с нелегалната миграция.
Така?
Имаме съгласие до голяма степен по отношение на борбата с битовата престъпност. Тоест, онова, което ние предлагаме и онова, което ГЕРБ предлага в своите програми, така, до голяма степен съвпада като приоритети. Така че, тук е лесно. Сега имаме разговор по отношение на доходите. Вие знаете, че основен акцент не само в нашата програма, но в програмата и на БСП и на ГЕРБ беше повишаване на доходите.
Така.
Увеличение на минималната пенсия.
Така.
Сега обаче виждаме едно желание от страна на ГЕРБ да се отложи този ангажимент пред избирателя, нещо, което за нас е неприемливо.
Така?
Предстоят разговори вече с финансови екипи, финансови експерти, които ще трябва да разрешат проблема с повишаване на доходите, кога да се случи, в какъв размер да бъде повишаването и то да не бъде еднократно, да бъде постоянно, да бъде регулярно.
Така?
Да бъде заложено напред във времето. Това е нещото, което в момента разговаряме, иначе самия факт, че има диалог, има разговор, според мен успокоява хората, които очакваха, че е възможно да не се получи, да не се реализира никаква възможност за срещи, за опити за съставяне на кабинет. Аз си мисля, че след като се водят вече няколко разговора, след като имаме известно съвпадение по част от приоритетите, това е добра база за това разговорите да продължават.
Сега, понеже вече официално се знае, че размера на пенсиите, пък до някъде и общо на доходите, е един препани камък, не от вчера и не от днес. Този проблем всъщност беше цената на оставането в 43-тото Народно събрание или неговото разтуряне. Бойко Борисов категорично отказа да си сътрудничи с вас по решаването на този проблем и се отиде на предсрочни избори. Смятате ли, че ще намерите разумен компромис и вие и те, за да може хем да се увеличат пенсиите и доходите, хем да има коалиционно правителство, хем да продължи този парламент и така нататък? Като гледам и двете страни, доста сте се запънали.
Не, значи не става въпрос за политически инат.
Не, въобще не става въпрос за политически инат, става въпрос за много същностен проблем на българското общество.
Аз между другото не намирам основание за някакви различия. Вие знаете защо? Казвали сме го миналата седмица във вашето предаване.
Да.
След като повишението на доходите беше част от програмата и на ГЕРБ и на ДПС.
Така де?
Намирам логика в момента да има отстъпление от този.
Ами нямало пари, затова те повишението на доходите го виждат в 4 годишен мандат.
Когато сме седнали на масата да разговаряме за увеличение на минималната пенсия, ние сме дали разчети.
Така.
И показахме откъде могат да дойдат тези пари. Казали сме го и в Радио К2 многократно. Така че считаме, че пари има.
Да.
Важно е желание тези пари да се заделят, да се вкарат в фонда за увеличение на пенсии и оттам нататък вече да започне и самото увеличение.
Така, да.
Това трябва да направят преговорните екипи, които се занимават с финансите и с икономическата част. Защото говорим за инвалидните пенсии. Ние сме наясно, че този процес не може да стане еднократно. Не може да ловим всички тези близо 800 хиляди, както се твърди, лъжи инвалиди в страната, които неправомерно получават инвалидни пенсии. В същото време работят, въртат търговия, пътуват чужбини и така нататък. Всички тези хора не могат да бъдат уловени наведнъж.
Да.
Ако се направи един сериозен преглед на всички тези решения, ако се стегнат, затегне контрола върху работа на телковете, както се казва, в рамките на по-малко от месец може да излезе един сериозен финансов резерв.
Да.
Говорихме и за енергетика, и за тези неща. Знаете къде е резерва, който може всъщност да позволи и програмата за саниране, разбира се, тези надути сметки, двойно и тройно увеличение на цените на квадратен метър. Всичко това е в възможностите на правителството. Въпрос е само на желание и на воля.
Да, да.
Но не говорим за някакви милиони, които няма по принцип откъде да дойдат, не само в рамките на тази, защото се говори, че бюджетът вече е гласуван. Тази бюджет е гласуван, но ние говорим за резерви.
Mm-hmm.
Резерви, които могат да бъдат намерени. Не да бъде заделено от всяко едно министерство да се урежи от бюджета, от образование, от отбрана, това не бива се
да.
Говорим за резерви, нещо, което може да бъде много, много стриктно изпълнено и много бързо изпълнено.
Много се спекулира според мен и с още едно твърдение, освен значи проблема с доходите, с още едно твърдение, че Европа, там Брюксел, Берлин и така нататък, не гледат с добро око на Обединените патриоти и затова били съветвали двете големи партии ГЕРБ и БСП да направят широка коалиция, за да не се допуска да не се допускат Обединените патриоти до властта. Вие чували ли сте тези твърдения и как реагирате на тях?
Какво говорите? За какъв тип широка коалиция говорите?
Ляво-дясна. БСП е ГЕРБ.
Вие помните, че първото наше предложение беше за именно такава коалиция.
Не, вие предлагахте тройна коалиция.
Предлагахме тройна коалиция, защото хората бяха дали мандат
да.
на три формации да могат да извършат управление. Освен това предлагахме тройна коалиция, не защото непременно искаме да участваме в това, а защото нашата програма беше преписани от ГЕРБ и от БСП и ние се виждахме просто като някакъв гарант, че тази програма ще бъде изпълнявана. Така че ние сами сме дали стъпка в тази посока. Но иначе по отношение на участието на Обединените патриоти във властта, аз поне и на срещи, на които съм присъствал и това, което чета и което виждам от поведението на колегите на ГЕРБ и на БСП, Обединените патриоти са желан партньор, няма...
Да. Не, тук в България е ясно, аз ви питам, вярвам ли, че в Европа не сте желан партньор?
Не. Не съм забелязан и не съм разбрал да имало някакъв европейски натиск.
Твърдението е, че на Конгреса на Европейската народна партия поставен въпроса пред Бойко Борисов.
Никой не
ви е казвал той такова нещо.
Никой не е казвал. Помните, че 2014 година, когато се търше подкрепата на Патриотичния фронт за формиране на тогавашното парламентарно мнозинство, тогава всъщност имаше опит за подобен натиск върху ГЕРБ. Помните го, предполагам.
Да, да.
С едно евролице, което гостуваше тук и което открито каза, че не било. Какво се случи? Патриотичния фронт влезе в формирането на парламентарното мнозинство. Ако бяхме пожелали, щяхме да имаме и министри, заместник-министри,
обаче
ние предпочетахме да бъдем коректив, а не пряко частни във властта.
Да, да. И накрая не мога да не ви попитам за Армагана, който ни се подготви веднага след изборите, увеличаването с 30% на природния газ. Нещо, което дълбоко противоречи на всички програми предизборни. на партиите и коалициите. В повечето програми ставаше дума за повишаване на доходите, а сега се оказа повишаване на цените. Ще хвръкнат всички цени, нищо, че Иван Иванов, шефа на КЕВР, твърди, че нямало да се повишат цените на стоките и услугите. Не е вярно. Ще се повишат. Аз днес, вчера и днес, понеже съм дежурна, следа всички новини. Няма да си представя колко много ръководители на браншови организации казаха с колко ще се повишат цените, защото всичко у нас е на газ. Вие, като хора, които ще управлявате, ще вземете ли отношение по този проблем? Ще се опитате ли да повлияете на КЕВР, защото тя била много независима, видите ли, и не можело на нея да се влияе? Още какво ще правим с този проблем?
Вие помните, че 2 години върху КЕВР упражнявахме много строг контрол.
Да, да.
Защото тази независимост, аз друга дума бих използвал, но тази независимост на КЕВР, всъщност през годините довеждаше всеки месец на два месеца цените на енергията, газ, ток да хвърчат винаги нагоре. А 2014 година дори специална комисия създавахме в Народно събрание, която да контролира дейността, постоянна комисия, която да контролира дейността. Тогава мой колега от Патриотичния фронт беше председател на тази комисия, а Валерий Симеонов беше член на енергийната комисия.
Да.
И доста активно и здраво бяха затегнали контрола върху дейността на КЕВР.
Така.
Кога се случи това увеличение? Случи се сега в едно безвреме, когато имаме служебно правителство, което си отива, стегнало куфарите, новото правителство още не е дошло.
Така.
Първен, дълнише се подобен момент, в който хем има управление, хем то си тръгва, а новото още не е формирано, за да бъде сюрпризирано българското общество с това нещо. В момента, в който още следващата седмица, когато се формира Народно събрание, ние сме готови с конкретни мерки, които да не позволят подобно вдигане на цените. Иначе
като
политическа позиция, ние винаги сме го казвали, че сме не само за замразяване на цената на енергията, но и за търсена възможност тя да тръгне надолу.
Дано да се вземете с този проблем, защото изненадата беше огромна. Само с да и не, вярно ли е, че настоявате с Гамизов да стане министър на енергетиката?
Не.
Добре. Доволна съм от отговора ви. А искам още един въпрос с вас да обсъда в рамките на минута. Вчера сте прочели една декларация на ДПС, в която категорично те заявяват позиция за референдума на 16 април в Турция. Те са много категорични, против този референдум, против промените, които ще настанат след този референдум. Вие имате ли позиция по този въпрос, защото той наистина не е въпрос само на Турция?
Въпросът за референдума или по въпроса за позицията на...
Не, по въпроса за референдума. Оставете, те си изразиха позицията ДПС.
По въпроса за позицията на ДПС, господин Симеонов го беше казал, усетил се мара да се побара. По въпроса за референдума, много давни има притеснения от опитите на Ердоган да се превърне в диктатор в и да наложи едно абсолютно авторитарно, гарантирано с конституция авторитарно управление в страната. Между другото, това го усетиха и така редица по-либерални, по-далече от стоящи от границата с Турция. Холандия, Белгия, Германия дори.
Да.
Знаете по какъв начин реагираха те на опитите да бъдат облъчвани турски граждани, живеещи там.
Точно така.
Да гласуват на референдума. Европа се сети, но малко късно. Ние с така много сериозна загриженост наблюдаваме това нещо, защото ако властта на Ердоган бъде гарантирана с тези конституционни промени и се превърне Турция в една авторитарна държава, тя ще се превърне в един много опасен и непредсказуем, наш съсед.
Така е. Така е. Ще имате ли готовността в момента, в който имаме правителство, да се произнесете по този въпрос, вече като изпълнителна власт, а не само като партия?
Със сигурност, да.
Благодаря ви. Пожелавам ви успех. Борис Ячев, народен представител от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.